Manatitra ny araba toko lasy toko vavy ny loateny ny vaovao. Toko samy anao laharam-pahamehana ny tombontsoa mivoaka malagasy mpanao politika manoloana ny toejavamisy ankehitriny ora matoa Lily Razafindrelo izay mitaky ny siny ny fampiresahana eo amin'ny ankolavikely samihafa ikaroana vahaolana. Nanomboko maly ny mamasina ny airanty voatra andeha amin'ny fahafolo ny voatra nandritra ny lanonam-panokafana fa tsy azo tsintsinavina ny anjara toeran'ny asa tanana amin'ny toekarena malagasy. Fotoana mampirongatra ny afo ny vanim-potoana ankehitriny ho ny sampana famantarana ny toetry ny andro maro ny tranomaisan'izany ny tamborondava nahafatesana olona iray. Ny any ivelany ny trangany tifitra vararaka indray tany Etazonia omaly olona 20 mahery ny namony ainy vokatra izany. Voriona rakoto malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Mandidina eto Madagasikara ny sin'ny fifandonana eo amin'ny samy malagasy eo anatrehany toedrara politika ankehitriny ho ramatoa Lily Razafindrelo. Tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny sin'izany anefa ny rehetra ary tomponantoka voalohany amin'izany ny mpanao politika na avy amin'ny mpanohatra na avy amin'ny fitondrana. Mila ny fahatsapa-tena ny tsirairay ny fisoroana izany ary samy tokony handray ny andraikitra mpanao politika ka hijery sy hanao laharam-pahamehana ny tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy. Ramatoa Lily Razafindrelo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena CCOC.
Misy izany hoe fiandonana izany dia ireo tompona andraikitra ara-politika, na izy eo amin'ny fitondrana izy na izy eo anivon'ny ataontsika hoe le antoko politika etsy ao anatin'ny ny fitondrana, fa ireo aloha ireo aloha ny tompona andraikitra voalohany. Ary ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mampalahelo. Izany itenenako an'izany dia voalohany indray aloha amaolom-pirenenana, amavehivavy anah, ama olona mpanabe anah, ony reo zanatsika amin'izao fotoana izao, ony zanatsika amin'ny ho avy tsy mendrika, tsy mendrika. Dia izay no mahatonga anah miteny hoe raha tsy misy finiavana ary fahatsapa-tena ony tsirairay mihitsiny hoe tsy mitondra soa ary tsy mitondra tombontsoa ony firenena ony malagasy tsirairay, ary indrindra 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 eo anivo ny fiarahamonina sy ny tanindrazana zany a zao zavatra misy zao. Ny tsy fifanajana fa tsy fanajana ny lalàna misy zany hoe fiteny hoe firenena tandalàna zany ake reny tsy izy dikany soa zany antsika reny tsy izy dikany zany hoe no ampiratsika onreo oleo tanora reo oleo zanatsika ireo gambany tsy mety le izy. Fa zahako a voalohandre aloha tompona andraikitra amin'ny zavatra misy zao a dia ireo mpanao politika tompona andraikitra izy a na eo anivony fitondrana zany a na tsy ao anatin'ny fitondrana.
Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany miamafy ny tolona tarehany ro vondron'ny kandida raha ny zava-misy tatoato hoy kosa ny antoko vahoaka amin'iray. Pirofon'izany hoy izy ireo ny fitsanganany ro syndika samihafa mikasa ny ampikatso ny fiodinany raharaham-panjakana. Mbola nana mafy moa ny antoko vamia fa tokony hempitra amin'ny fifidianana noreo fepetra samihafa tsy feno izoran'izany araka ny tokony ho izy. Mbola maro ihany koa etsakilany ireo fitoriana isan'ambaratongany eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana napetraka ny solombavam-bahoaka ny kandida ary ny filohan'ny antemberan-dolona teo aloha. Tsy ampiova ny hery ananan'ireo kandida folo sy ireo vahoaka mpanohana azy ny fanapaha-kevitry ny kandida sy teny ny safidy ny anao fampielezan-kevitra fa vo maika ampitombo ny tanjaka mitolona ho ny sekretera jeneraly ny antoko vamy Gaby Vakiniadina.
Angamba ange raha elemant ray aza elemant tsy tena hoe elemant fototra ny miala mety ena kely ny tanjaka le tolona fa mety mena kely dia mitombobe indray avy eo satria hitanao fa io zany syndika ianakatso ny raharaham-panjakana rehetrarehetra dikan'izay di hoe iamafy le tolona. Maninona ny miamafy le tolona? Satria miamabesatra lanjan'le fitariana ataon'le onsikadida dia aminay hoe tolona makany amin'ny fandresena le izy ary zany faneny fa endrena le mitondra an'azy milamina fa tsy mety milamina ny mpitondra fanjakana dikorotana ihany io izay eto dia mbola miteny ihany ho an'ny mpitondra fanjakana zay misy amin'izao fotoana izao zany ary ao le lalàna misy ireo ke teo amin'ny asese petraka fa tsy vitsy dikan'izay di hoe mbola tokony valiana daholo aloha ireo zavatra io ho tsarainy ireo satria fitsarana keo asese io tokony lozika di hoe olona marary a dia tsy afaka manao fampilezan-kevitra mbola nahazo convalescence ihany koa izy a tsisy kapony fa ka exceptionnel zany le izy de tokony amin'ny automatique tsy ny fifidianana io fa na izany na tsy ankoa ry aloha folo kadiday fa tsy manaiky de tokony mba eritreritra le mitondra hoe maninona moretany tsy manaiky ny fifidianana ge misy foany matetitetika ny crise électorale après-ny élection ka tsy aloha misoroka an'izay de mifampiresaka aloha de aembotrany tsy manaiky midinika izy am'izao fa mbola anaiky dinika izy efa reo ny antony a ny rano ange tsy mangotraka vitivety ka aza mainy rano mafanao ihany de idinika izy fa resaka Madagasikara zany a an'olona be deaibe zany.
Ny sekretera jeneraly ny antoko vamino na raha antsika teo izay fa tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara kosa ny KMMR amin'ny Toliara. Izy ireo izay efa manao hetsika famirim-bahoaka ihany koa ary manamafy ny tolona miaraka amin'ny solotenan'ireo vondron'ny kandida any an-toerana iadiana amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitakiana ny sinyny fifidianana madio isekeny rehetra eto Madagasikara. Ny filoalevitry ny KMMR amin'ny Toliara ny solombavam-bahoaka teo aloha Razatondra.
Zahay ao Toliara dia tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna. Misy fotofoto na ry zareo ao any e, na le fomba fametrarana an'izay fandikan-dalàna zay zany a heverinay fa tsy ara-dalàna. Io zao a ny filohan'ny sena natao zavatra ohatran'ireny zany. Heverinay fa tsy ara-dalàna zany ireny zavatra ireny. Mijerintsika antony filatsako fidina itony. Mazava be ny ao anatin'ny article 42 fa tsisina interprétation hafa mihitsy zany a io article 42 io. Mijerintsika ny article 46. Mazava be ny le izy moa zany voizina misy interprétation hafa koa moa zany amoizany lera satria korotana mandeha zao ny tolona. Mazava be anefa io tolona io zany heverina fa ara-dalàna ary na zareo zany na ny olona ao anatin'io gouvernement io fa efa nametra-pialàna nefa ny tolona ho izy dia droit absolu. Fa naninona indray zany rehefa atao io tolona io de tsy droit absolu indray zany le izy a fa hafa ny fomba itongasana anazy. Tsika angamba mahita fa io tolona io a dia tsy misy zavatr'olona verina iray ara tsy misy na fanelingelena na ny circulation eto Antananarivo.
Ivadika amin'ny tontolo ny finoana isika manentana ampiony rehetra maneratany mba hivavaka ho an'ny fandriampahalemana i Papa François Rampitso Zuma 7 Oktobra 2023. Entanina noho izany ny isan'ny diosezy hiaraka iombombavaka amin'ny ray masina amin'io fotoana io. Arak'izao fanentanana eto Mompera Serafin Rafanimezatsoa tony ho an'ny fandrindrana ao amin'ny fivonoana ambeny veka eto Madagasikara izao.
Arak'izany ary dia ny andro rampitso ny 27 ny volana oktobra dia natokany Papa François ivavahana manokana ho an'ny fandriampahalemana manerana an'izao tontolo izao. Ka ao anatin'izany andro izany dia ny anentanana antsika dia ny fifadinkanina, ny fibebahana ary ny vavaka. Dia noho izany ary dia entanina ny isan'ny diosezy jetarian'ireo ray aman-dreny veka sy tompony andrakisa tsokajiny a anokana ny andro rampitso anaovana an'izay ivavaka izay. Misy fikampivavahana rampitso any Vatican amin'ny enina ora hariva dia miombina amin'izany isika, miombina amin'ny Papa François ivavaka ho an'ny fandriampahalemana. Fantatsika fa manerana an'izao tontolo izao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia maro ireo endrika isehoan'ny herisetra sy tsy fandriampahalemana ka mampijaly sy mampikaikaika ny vahoaka araka ny sokajiny avy. Atokantsika ny andro rampitso iombonana vavaka, ifadinkanina ary indrindraindrindra ibebahana ihany koa satria ny tsy fandriampahalemana dia miainga avy eo amin'ny fo sy ny sain'ny olombelona. Onena ny fanahy masina ny fontsika sy ny konsiansitsika ka iaino ny feon'Andriamanitra ampanjaka ny fandriampahalemana amin'ny tontolo misy antsika ary indrindraindrindra ihany koa hitondra n'izany fandriampahalemana zany a eo anivon'izao tontolo izao izay misy antsika.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny toekarena malagasy ny sehatry ny asa tanana nampidibola vahiny 2/30 tapitrisa euro tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny nambara ministry ny asa tanana sy ny haitao. Ankoatr'izay nampivoatra mpandraraha madinika salatsalany sy ny asa famoronana ny airantivoatra tao anatin'izay folotaona nisin'izay. Isan'ny fantatra moa ireo maly nandritra ny lanonam-panokafana ity voatra andeha amin'ny fafolo ity hetsika tatera rana eny amin'ny kianja mbareny mamasina mandritra ny efatrandro. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny antemera mivarotra sy ny asa tanana mpikarakara ny hetsika Andriamatoa Rivo Rakotondrasanja.
Andian fafulua de Mariana Manukana, Nanasana, Irose, Panoasatanan, Zivanyara Katamni and Miran Patrosni Industry, Atani Pianguan, Tumni, Timanzatuni, Sani Efanandan, Totonatan Hood, Isam Nisren, who like the teacher of Tonso, Isretari Drawer, Isam Nisremuzan, Lassania Marif, Armisiva, Manurana Matimakani, Fanuza Nakrai. Eo amin'ny fiainan'ireo orinasa madinika salatsalan'ireo ny fampiratiana ny entana sy ny fahaiza-manaony mandritra ny hetsika toy izao izay ny antony nametrahany fivorimben'ny antemieravatra sy ny indostria to Antananarivo ho lasa fotoana ifanomezana isataona ny votra apetsaka ny akory eto amintsika. Misy koa ny fahaiza-manao, ny fahaiza-manao nefany dia anjarantsika ny mampiofana mba hahatonga an'izy ireny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny kalitao andreny asa tanana ireny, satria asa daholo na inona na inona, na ny mandrafitra na ny mandrary, ny manenina sy ny rehetrarehetra. Ka ny tokony hametrahantsika azy zany zao dia ny hoe tokony midina alolo ao anatin'le chaîne de valeur ny fanosehana sy fanampianan'ireo orinasa reo, zany hoe arovana ny akory ampiofanina ny mpandraraha ary sokafana ampin'ny ateny mieran'ny varotra sy ny indostria ny fampafantarana andreo etsikireo any anverany.
Nanokatra ny airanty voatra andian'ny fahafolotimo ny ministry ny asa tanana sy ny aitao izay nanasongadina ny anjara toeran'ny asa tanana eo amin'ny toekarena malagasy. Ramatoa Sophie Ratsiraka.
Misy fiankinany izay tsy azo lafina ny fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana avy amin'ny ministeran'ny indostria sy ny ministeran'ny fanaovana asa tanana. Ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ilaina ny fanaovana asa tanana. Trofo mitoaka amin'ny tenda ny hitantsika eto fa tsy maintsy miainga amin'ny fanaovana asa tanana ny fiainan'ny malagasy. Ny fanaovana asa tanana no afaka mampiroborobo ny toekarena malagasy. Ka ny fanaovana asa tanana raha mandray an'ity ministera ity ny tenanay ro taona lasa izay dia teo amin'ny 5 tapitrisa ny vokatra azo tamin'ny fanondranana asa tanana. Amin'izao kosa izy efa mitentina ho 20 tapitrisa satria mahay ny mpanao asa tanana malagasy.
Ny vavoany amin'ny faritra ny sitraka fotodrafitrasa maro avy amin'ny fitondram-panjakana ny distrika Moramanga maniry mbola itoizan'ny asa fampandrosoana any amin'ity distrika ity nyolombafidy sy mponina. Taoriany ny diabeta ao atapitanàna Moramanga nataon'ny komity mpanohana ny kandida larana fahatelo dia midina mitety fokontany sy komina maro ny solombavam-bahoaka manao ny fampielezan-kevitra. Manome fitenenana ny mponina eny fotin'ny olombafidy ka miaino ny etahetan'izy ireo. Manampy fanaza Zavana momizay ny solombavam-bahoaka voafita Moramanga Radio Belna Lova Erzo.
Efa toerana maromaro no voatsidika. Misy ny renivohitry ny kommune, misy ihany koa ny any amin'ny fokontany izay somary lavidavitra miala amin'ireo toerana sy tanàn-dehibe. Ny zavatra hita dia lina ny vahoaka ny amin'ny fampielezan-kevitra izay atao. Indrindraindrindra dia mbola mametraka ny fitokisana amin'ny andriamatoa filoha ihany Rajoel ny amin'ny noizana ny fampandrosoana izay efa nataony. Izay anatin'ny distrika Moramanga dia anisan'ny nisitraka ny fampandrosoana izay nentin'ny filoham-pirenena satria maro dia maro ireo fotozavitrasa isan-karazany nisitrahany tao anatin'izany. Ny matetika iantsika moa dia ny hoe ny areny 44 reny seze manara-penitra, ny hôpitaly manara-penitra sy ny maro samihafa, ny fametrahana an'ireny hoe ny jiro antoko ny fiarovana amin'ny tsy fandriampahalemana na araka sosialy ary dia anisan'ny sitraka ihany izahay. Eto izahay dia mamerina trano moa zany ny fisaorana andriamatoa filoha ary nyvoaka Moramanga dia manantena ny toizan'izay fampandrosoana izay sy ny fijerevana an'izy ireo bebe kokoa ny amin'ny 5 manaraka fa dia mbola tena mametoky ny amin'ny fanohana tanteraka ny laharana fahatelo dia ny filohan'ny Rajoel. Dia manantena izay andriamatoa filoha fa ho avy ianao mba hitsidika anay satria dia te eona aminao mivantana ihany koa ny vahoaka amin'ny Moramanga ka ny rarianay dia tsy hoely ianao dia hitsidika ny distrika amin'ny Moramanga.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika matetim-pitranga tato ato ny haitrano afantatra fa nirehitra omaly ny trano lehibe iray misy efitra 100 misy ny toeram-piasan'ny médecin inspecteur sy ny fonenany talepatry ny fahasalamana any Morondava. na fatesana le lale bi ray fitam valpulton snaratana ulna ruafa iluzan tangal nyom rain lay talepat ni faslamana yunamuneni war vadni sitaizan kusare ulna runarata kaifa manaraka fitsaboni jero anketin raha ny fantatra dia tao ambanirihana no nitoeran'ilay talepatra ny fahasalamana sy ny fianakaviany ary tao ambony rihana kosa ilay médecin inspecteur tsy mbola fantatra mazava moa izay anton'izao firehetany tranzao fa nambara mivadintany ho mety natonga izany olana tamin'ny compteur tao ambanirihana levon'ny hafo avokoa ny entana sy ny fitaovana rehetra tao an-trano sy ny tao amin'ny birao isan'ireo lasibatry ny afo ny ordinatera maromaro sy ny imprimanta ary ny fitaovana avy amin'ny UNICEF miaraka amin'ny antota taratasy maro ihany koa izay ny tany morondava fa nitrangana fahamaizana trano ihany koa ny tany amin'ny distrika ansandra omalitolakandro ny rehetra vokatry ny filatsahany varatra mainandro ny trano sivitafo to amin'ny fokotany lavatrafo komina anjomahitsara tombanana trany amin'ny 60 tapitrisariary ny tedibidin'ireo zavatra simba vokatr'izay ahitrano izay nisy ihany moa ny entana tavavoaka saingy tavela kilany afo ny akamarony tamin'ireo trano misa sivy ireo misa 50 ireo trabona tsy manan-kialofana taorian' izao fahamaizany trano fonenana izao nanokana ny andro malo ho andro ny asa sy ny fianarana eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny alliance française Antananarivo na ny AFT teny amin'ny Université Catholique Madagascar na ny UCM Ambatoroka no nanaovana ny hetsika momba izany na fampianatra sy ny tanora manana maripahaizana mamantatra ny asa tokony ataony amitsiana ny asa misy eto amintsika izy io ahafahana ihany koa miditra amin'ny tontolo ny asa toy ny fizaranasa sy ny sisa nanampy ireo mpianatra manana ny diplôma maniry ny anoy ny fianarana any ampitan-dranomasina ny Université iraisam-pirenena ihany koa ny hetsika natao omaly teny amin'ny UCM Ambatoroka ary maimaipoana ny fitsidihana izany hetsika izany fa namokatra boky ira na livre sonore mirakitra ireo ira amin'ny fahazazana maneho ny kolontsaina malagasy fahiny ny Canto Edition ny Kalo no anaran'io boky io izay tsy boky vakina fa misy sary sy fitaovana elektronika miaraka aminy azo iainoana ireo mozika nentim-paharazana fahiny tsy afaka mbava maro tanjona moa ny ampafantarana ny ankizy ankehitriny zany iray izany fa tsy hovariana ny zava-misy amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao fa indrindra ihany koa anabiazana sy ampitana azy ireo ny kolontsaina malagasy na ampafantarana tena nalakely omaly ireo boky ireo ka misy amindia amin'ny telo ny namokarana azy tany ampitan-dranomasina manazava ramatoa Liantso Emadison mpanakanto sady masivoan'ny bokira ny Kalo eto Madagasikar
ny tanjon'ny Kalo dia indrindraindrindra moa izany fampafantarana famelomana ny mozika nentim-paharazana izay somary efa dinidinitsika dia famelabelarana an'izay kokoa ho fantatry ny be sy ny maro faharoa manaraka izany ho an'ny tontolon'ny ankizy moa ity boky ity dia maro amintsika tanora ny ankizy amin'izao mety hoe tsy dia mahafantatra tsara ny teny malagasy fitaizana ny tanora malagasy ny ankizy ahafantatra ny mozika teo aloha izany hoe ny mpianatro manokana to izany dia mahazotombony be mahafantatra an'ireo ireo afaka mijery mikitika miaino ny maso miasa daholo izany vavadisain'la zaza tranche d'ageny ankizy koa resahako eto tsy ho an'ny zaza lehibe na tena namam-bola anara dia efa afaka jery an'izy ity dia mety ary ihany koa ny tsy malagasy ihany fa ny ankizy izay teratany vahiny izay fa maro dia maro manana nyity boky ity zareo mipetraka tia Madagasikara dia efa malala moramora nyreto ireto ary tena faly dia faly izahay hoe tafita ny afatra raha ohatra ka zany ka hoe tsy mahafantatra an'la toniny dia manampy dia manampy ny teny frantsay ao anatiny raha misy ny fifanampiana vonina afaka anampy anay dia mety afaka nolotra an'io gratuitement omena ho any ankizy any ambanivohitra izahay
ny taona raika amin'ny 2020 no namolavolana ireo boky iray ireo niarahana ny asa tamin'ny mpanakanto samihafa ny nanaovana ny sary ny namoronana ny feokira tany ampitan-dranomasina voarakitra avokoa ireo hira mitahiry ny kolontsaina malagasy fanao ny ankizy fahiny amin'ny tontolo ny fahasalamana mitondra tombontsoa ara-pahasalana maro eo amin'ny vatana sy ny sain'ny olombelona sezama tandomondoza nefa ny famokarana azy noho ny fiovavahan'ny toetr'andro. Ny fisian'ny rivo-doza mahery vaika any amin'ny faritra mpamokatra azy toy ny any amin'ny ilan'ny atsimo atsinanany nosy ny any vangaindrano sy manakara ary ny any sofi toy ny any manitsara no mamotika ny voly matetika. Manampy fanazavana ary ramatoa Iankotina Rasolofson mpitantana amin'ny ferma aina misehatra amin'ny lalam-piariana sezama.
Ny sezama ny sakafo tsara indrindra ho any atidò satria izy betsaka lecithine. Io izany ny sakafo ny atidò e. Raha mankany amin'ny farmasia nareo dia mahita soratra ngeza be lecithone. Eo amin'ny mémoire dia toy izay vidy lecithone aloha tonga dia sezama no hoanina. Fa tsy hoe ho an'ny tanora rehetra. Indraindray manko ny olona rehefa miresaka dia aloha ho an'ny mpianatra. Fa tadidio fa rehefa miantitra ny olona dia miantitra koa ny atidò. Dia antsika amin'izao fotoana izao hoe misy aretina sasasasana ohatra hoe Alzheimer anisan'ny aretin'ny atidò. Ankoatr'izay koa nefa ny sezama dia sakafo koa izy betsaka élément nutritif minéraux zany. Indrindra satria raha zatika ramana sesama zao ohatra ny calcium ao aminazy 1340 miligramma be izao raha hoe 800 miligramma tadiavintsika isan'andro. Izy koa misy manesium 280 miligramma. Izy ty zany anisan'ny sakafo tsara ho an'ny olona spasmofila le olona le ohatra ny hoe matahotahotra moratoratorana ireny dia anisan'ny tsara be ty sesama ty. Ho an'ny olona izay hoe manana problèmena cholesterol dia mampidina ny taona cholesterol ratsy any anatin'ny vatana ny sesama. Manatsara koa izy ny fiasan'ny tsinay sy ny fandevona kanina satria anisan'ny sakafo betsaka fibra izy. Produit anay ity anisan'ny eken'ny ministère amin'ny fahasalamana zany hoe complément alimentaire izy ity. Sezama misy sezama fotsy misy sezama mainty. Betsaka antioxidant izy e antioxidant manemitra ny vokadratsy ny fahanterana miady koa amin'ny omamiadana. Misy sezama mainty anisan'ny sakafo betsaka fer izy raha ohatra hoe 100 gramana sezama dia 13 miligramma misy ao aminazy nefa tadiavintsika isan'andro zany 14 miligramma. Ilaina be io fer io ohatra zao ho an'ny vehivavy bevoka reny zao mila manampy fera reny ho an'ny olona koa le hoe tsy ampyra sy ho an'ny olona koa hoe reradavy dia tsara be mihinana sakafo betsaka fera ohatra ny sezama mainty. Raha toko ianao ka hoe te ampitombo ny resaka hoe performance intellectuelle dia tsara koa ny sakafo betsaka fera.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanabo ny antso fanairana teo anatrehan'ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana ny talia jeneralin'ny UNICEF manoloana amin'ny fahasirana mponina any Haïti fahasiranana vokatry ny fanjakan'ny tsy mandriam-pahalemana sy ny herisetra ataon'ireo vondrona mitapidina any an-toerana ary tsy mbola ahitam-baolana hatramin'izao. Mampanahy ho ramatoa talia jeneralin'ny UNICEF ny firongatry ny vonon'olona sy mifakanan-keriny tatoato tombanany hatrany amin'ny rotapitrisa ka zaza amam-behivavy no maro anisa amin'ireo no miaina amin'ireo faritra eo ambany fahefan'ireo vondrona mitapidina any Haïti izay. Misy ako mivantana amin'ny fiainan'ny ankizy atapitrisany izay filokatry ny tsy fandriam-pahalemana izay ho ramatoa Katerina Russell talia jeneralin'ny UNICEF. Ny trangana fitifirana nahafatesana olona tany mainina ao anatin'ny fanjakana iray any avaratra atsinanan'ny Etazonia omaly. Misy 20 farafakeliny ireo maty vokatr'izany ary 40 tanoany ireo naratra raha nambarany olom-boafidy tany amin'ny toerana. Mbola karohana ny olona voalaza ho tompon'antoka tamin'izao fitifirana izao ka efa naparitaka ny polisy ny mombamomba azy. Antsoina hoe Robert Cardizio 40 taona ary voalaza ho mpanofana momba amin'ny fampiasana basy to amin'ny tafika amerikana ka atahorana mafy. Lasibatra tamin'ny fandalovan'ilay rivo-doza mahery vaika Otisa ny tany Acapulco misy ilay toeram-pilomanosana an-dranomasina any atsimo atsinana amin'ny Meksika. Lasa faritra amin'ny tokamonina izy io ankehitriny vokatry ny tsy fisian'ny sidina ataon'ny fiaramanidina asian'ny fiarabe afaka mitatitolona noho izay fandalovan'ny rivo-doza izay. Nahery vaika izany rivo-doza izany satria nahatratra hatrany amin'ny 5.7 kilometatra isan'ora ny herin'ny rivotra nentiny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.